Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны турыдан-туры эфирда мен Разин Нурулла алып барам. Ә студиябыз кунагы ветеринария фәннәре докторы, профессор, күп санлы тарихи китаплар авторы, Татарстан Республикасы Президенты киңәшчесе Фатих Сабан улы Сибагатуллин. Хәерле көн, Фатих Сабанович.
Хәерле көн.
Түген юллар бойлап мені зап ердім Туған яғым көрінерме деп балларға міндім Әй мұңлы туған яғым, әй гүзел туған яғым Ау башында бақша болып пішім әкірдің Әй мұңлы туған яғым, әй гүзел туған яғым Ау башында бақша болып пішім әкірдің Туған яқтан ирак кетіп, деңгізлер кештім Сағыш деген тирен күлнің суларын іштім Әй мұңлы туған яғым, әй гүзел туған яғым Кальян гармоны мұңы болып жырыма көштің Әй мұңлы туған яғым, әй гүзел туған яғым Кальян гармоны мұңы болып жырыма Туған яқтан ирақта да дұслар ұшыратым Ләкин ешлік дұстым қалған илеме қайтым Әй мұңлы туған яғым, әй гүзел туған яғым Бәсіртімді шикті түгіл, мен сенде таптым Әй мұңлы туған яғым, әй гүзел туған яғым Бәсіртімді шикті түгіл, мен сенде таптым
Атих Сабанович, бу җыр Таһир Якупов язмасында бик актуаль яңгырый, чөнки халкыбыз хәзер сәяхәткә, ял итү мәсьәләсенә зур игътибар белән шулай бит.
Шулай, аңлар менә бик матур сүзләр. Бәхетемне читтә түгел, мин синдә таптым дигән.
Әйе, бу атнада Мәскәүдә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия Федерациясе туристлык корпорациясе генераль директоры Сергей Суханов Татарстан Республикасының туристлык инфраструктурасын үстерүдә хезмәттәшлек итү турында килешүгә кул куйдылар. Аның нигезендә Татарстанда 5 проектны гамәлгә ашыру, 3-4 йолдызлы кунакханәләр һәм башка объектлар төзү планлаштырыла. Булар Республика туристлар агымын 2 тапкыр арттырырга мөмкинлек бирәчәк дип фаразлана. Бу килешүнең мөһимлеген тантанада катнашкан Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко да билгеләп үтте. Ул искә төшергәнчә, Россия президенты Владимир Путин ил төбәкләренә туристлык инфраструктурасын үстерүне тизләтергә кушты. Моның өчен хөкүмәт тармакка ярдәм итүнең тиңдәшле чараларын кабул итте. Килешү кысаларында Татарстанда 5 туристлык тармагын үстерү планлаштырыла. Идел буе Болгары тармагын үстерү Татарстанда гына түгел, Идел буе федераль округының 6 төбәгендә туристлык үсешенә ярдәм итәчәк. Чернышенко хәзерге вакытта санкциялар һәм чикләүләр шартларында ишке туристлык үсешенә аерым игътибар бирергә кирәклеген ассызыклады һәм төбәкләрне туристлык һәм кунакчылык индустриясе ил күләм проекты кысаларында бергә эшләргә чакырды. Бүген без Татарстанда туристлыкның милли маршрутын үстерү турында сөйләрсәк, яхшы булыр дип Фатих Сабанович.
Дигәбәт булыр. Без риза. Менә рәхмәт. Менә мин инде бу җыр белән дә менә бик таныш, менә шушы сәяхәтче турындагы җыр турында бит инде зарфат әйттек. Таһир Якупов бик матур итеп җырлады аны. Һәм менә әйтәсем килә, мин инде сүзнең башында бәхетемне Заншват чынлап та Татарстанда таптым дип инде. Менә бик бәхетле чорда яшәдем дип тә әйтә алам мин радио тыңлаучылар мине дөрес аңлар. Менә Минем 20 елдан артык заңшылат жетекшим болды Шаймиев Мекемир Шарипович. Андан соң хазыр менә 11 елдан артты 12-нче ел китте Рустам Нургалиевич. Менә бу чор безнең инде Татарстанның бик зур заңшылат үшеш чоры булды монда. Инде без әйтик, экономик өлкәсендә бик зур уңышларга ирештек. Әйтик, менә заңшылат электә без алдынгы республика идек бит инде, күп җитештерәдерлек товарны, продукцияне. Менә Минтимир Шарипович заманында без 800 миллиард, без әйтәбез инде монда, менә ВРП дип, валовый региональный продукт дибез инде, җитештерәдерлек. Менә аны соңгы 11 ел эчендә хәтта 3 трлн 200 миллионга җиткерделәр. Бу 4 мәртәбә артты дигән сүз. Дөньяда бер генә илнең дә, бер генә дәүләтнең дә, бер генә регионның да 10 ел эчендә шушы кадәр үсеш биргәне юк. Менә безнең Татарстанда инде бу күз алдында, безнең күз алдында шушындый уңышларга ирешелде. Авыл хуҗалыгы мәсьәләсендә дә бик матур эшләр. Инде монда заңшылат нефтне эшкәртү мәсьәләсендә дә бездә нефтне күп таба идек, эшкәртүбез юк иде. Менә шулай иттереп, значит, монда КамАЗ-ыбыз нәрсә тора, бердәнбер йөк машиналары Татарстанда эшләнә. Шулай иттереп, һәм менә инде без бу мәсьәләләрне бик уңай хәл итә барып, экономик өлкәсендә, халыкның тормыш көнкүреше мәсьәләсендә, газлар кертү мәсьәләсендә дә, аннары, значит, бу инде, мин дә инде бу президентның киңәшчесе экология буенча да бит инде. Менә ул газ белән утын ягу, күмер ягу, моның аермасы бик зур бит инде, моны беләбез инде барыбыз да. Монда да бик күп, значит, зур эшләр эшләнде, газлар кертеп, юллар сүзде дә, аннан соң, значит, инде спорт корылмалары сүзләрде дә. Һәм менә инде ниһаят шын-шынлап тотынабыз, значит, шушы туристлыкка. Бу инде без аны башта күз алдына китерәдерик, кайбер илләр бер нәрсә дә җитештермичә дә шушы туризм белән яши икән дип инде. Менә анда, значит, бик күп шушы туризм белән без кайсы вакытта менә теге гарәп әмирлеген күз алдына китерәбез, анда нефть чыга һәм башка дип. Әмма болар әйтәләр, без аның исәбенә генә түгел, без туризм исәбенә бик баясыбыз әле дип тә. Менә бу мәсьәләдә инде берсе берсенә мишәй итми, рәхмәт менә Рөстәм Нургалиевичка бу өлкәгә зур игътибар биреп, менә хәзер шушындый безнең инде министрлыгыбыз бар иде, бик әйбәт кенә егет анда эшли иде. Без, значит, инде үзебездән өлеш кертергә тырышып, бу туристик өлкәсендә, аннан бигрәк тә инде мин шушы Казан артында туган татар булгач, мин татарларны инде китапларга да яздым, бүлеп, значит, тарихта безнең татарлар инде, значит, менә бу Себер татары, Чингизетлар дип үзен Чыңгыз ханнар, булар, значит, татар, монда монгол дигән әйбер дөрес түгел. Алар кара татарлар затына керә, ә менә без казаннар инде яшибез, без керәбез инде бу ак татарларга. Менә шушы ак татарлардан карап китсәк, монда хәтта менә хәзер китап бар, минем андый китабым да бар инде, значит, ул мин уйлап чыгарган әйбер түгел. Бар, менә үзе Норвегиядә туган, значит, шушындый бер гыйльми кеше бар. Дэвид Фокс дигән, бу яши бүгенге көндә Канадада, шул язган инде. Менә скандинавский народы это прямые потомки казанских татар дип. Менә бу, значит, Финляндия, Швеция, Норвегия, бу халыклар, значит, безнең әйтик шушы Волга буеннан чыккан татарлар шунда күчеп киткәннән. Менә бу тарихта яңа бер түгел, мин моны әйтәсәләп кабатлап әйтәсәм инде, менә бу Казан татарлары дигәннән, аннар инде менә бик зур эш башкарылды безнең бөтен дөнья татарлары белән аралашу мәсьәләсендә. Мин монда әйтер идем, менә шушы радио, значит, телевидение дибез бит инде русчалап, менә телевизор караучылар, монда радио тыңлаучылар безнең читтәге, значит, татарлар белән элемтәдә аны күрсәтеп, сөйләшеп торалар, гореф-гадәтләрен саклыйлар. Һәм менә инде минем үземнең теләгем, зур теләгем инде бу минем, шушы татарның чын тормыш көн күрешен милли дип әйтик инде, моны гаеп калмаслар, без бу турда сөйләшәбез, һәр милләт үзен күрсәтергә дә тиеш, үзенең тарихын да онытмаска тиеш, киләчәген дә барларга тиеш, ансын стратегия дип әйттек бит инде. Әле ул яңадан менә радио тыңлаучылар белән ул турда да фикерләшербез киләчәктә. Һәм менә мин инде моннан 3 ел элек Рөстәм Нургалиевичка кердем, язып, әйдә менә татарның милли туризмы һәм аннан соң инде Ишсозов, чакырылыш Дәүләт Думасында экология мәсьәләләре буенча бердәнбер шушындый депутат булгач, бу экология белән берлектә безнең шушы милли туризм дигән программаны алга таба сөреп, алга таба ясап, үземчә инде фикерләрне мин Рөстәм Нургалиевичтә бу турда фикер алышканнан соң инде хатқа кул куйдырган идем. Менә ул чын татарны күрсәтә торган шушындый милли маршрутыбыз юк бүгенге көндә. Алабугага да барсак, Знашбатанда әйтәләр, бар Алабугага дип, мин ул Марина Светаевларны, татарларны этләр дип Знашбат атаган бу шагыйрәме, кем икән, нинди генә кеше булса да, мин аларны инде теге татар халкының кешесе дип әйтә алмыйм, безнең гореф-гадәткә килә дип тә әйтә алмыйм. Менә шундый аннары Знашбат инде менә бу бик теге зур утрау дип әйтәбез, карарга, күрергә, менә әйтеп, менә ул Сверский, утрау була.
Зия утрау,
Иван Грозный тарафыннан төзелгән Мәскәү җирендә, ул Татарстан җире булмаган урынны төзегән вакытта, бу военный база, шушы урта Волгадагы военный база булып төзелгән. Бу киләчәккә шушы Астраханьгә берләштерелгән диелгән. Аны өйрәнәбез, ансы да бик әйбәт, анда да эшләнгән, күрсәтергә туризм бар. Ә менә татарның, шын татарның, менә анда бүтән халыклардан айырмалы буларак, нинди үзенчәлекләр, ничек яшәгәннәр, ничек итеп менә бу гореф-гадәтләр саклана бүген, теге Тухай әйткәнчә, тел, лугат ничегрәк бара, менә бу мәсьәләдә инде безнең менә бу Казан арты әйтергә кирәк, шын монда игътибарга лаек туризм мәсьәләсендә. Һәм монда инде чагыштырып була, яңадан шушы милли туризм белән бергә, милли туристлык белән бергә, монда чагыштырып була яңадан экологик туризм дип тә. Экологик туризм хәзер бик зур игътибар үзәгендә. Бу мәсьәләдә инде ил буенча да эш бара, дөнья буенча да экология буенча эш бара инде. Миңа менә бигрәк тә шушы экология һәм әйләнә тирә мохитне саклау буенча киңәшче буларак Рөстәм Нургалиевичнең бу мәсьәләдә инде берләштереп шушылай эшләсәк яхшы булыр иде дигән. Менә мин инде бу шушы фикерне аңлата алдым дип үзем куанып йөрим. Әмма менә пандемия чыкты да без бу эшне хутка җибәрә алмадык тиз генә. Монда безгә ул язган иде моны 5 министрлыкка. Монда инде теге туризм, туристлык министрлыгы да, авыл хуҗалыгы министрлыгы да, экология министрлыгы да. Аның инде шушы ненең проектның монда контрольгә алучысы дәүләт советында Марат Гудович дип апрельдә әйткән инде без Ахметов ул якны белә. Бу менә инде кыскача гына әйтеп киткән вакытта бу маршрут башланып китә Питрәч районыннан. Питрәч районында
Фатих Сабанович, бу безнең үз максат түгел, чөнки Татарстан белән чит төбәкләрдә кызыксыналар. Шулай бит инде төрле чемпионатлар үткәннән соң.
Үз максаты аннары ансы бик дөрес әйтәсез. Әмма Зәншбат монда без үзебезнең юзебезне күрсәтә торган татар кем ул дигән әйберне менә аннан соң Зәншбат әле экология дигәндә монда бит инде бер кая да бара алмыйбыз. Нефтискы варжинсыннан 5 километрсыз Зәншбат монда әйтик Зәншбат менә татар шәйнде халал дип әйтәбез икән инде аны фән әйтә инде Зәншбат органик продукция дип инде экологически чистый продукты инде Путин аны җитештереп булмый. Олы юл буенда, яңадан менә безнең бар бит инде шушы МСМ дибез, КамАЗга бара торган юлыбыз. Аның уң ягыннан да, сул ягыннан да 5 километрда, монда без экологияны күрсәтә алмыйбыз. Бу инде язылган закон нигезендә, бу инде катгый дөресен генә әйткән вакытта тыела. Ә менә мин әйткән менә шушы әйтик Питрәч районында тотынабыз. Монда Ленинка Кушкинда. Моны инде, Рөстәм Нургалиевич, мин инде Кокушкина кертмәгәндә ем, бу, нигә маршрутка. Рөстәм Нургалиевич, Ленинда, бездә булган бит инде аның, укыганда һәм башкасы да, бу, аларның туганларының, әниләренең, имениләре булган Кокушкинда музей дә бар. Шушыннан тотынып китик дип, менә шушы Кокушкинадан, Кокушкинадан соң, китәбез. Теләче районы, Теләче районында, монда, минем фикеремчә, саф татар һәм анда бар юл өстендә үк бик зур, бик яхшы эшли торган безнең анда Сәгыйт дигән иптәшебез атлар үш итә. Менә шушында безгә киләчәктә кымыз да булдырырга, ат ите дә булдырырга, аннан соң ат колбасасы дибез бит инде, казы да булдырырга, менә шулай иттереп туристларга күрсәтергә дә була. matur matur atlarında aznaşat şuşa aşağı şu evrilerində Tatarın turmuş gün kürüşündə anda Qadir Tirəşindi aznaşat big matur anın şaq qatqış aznaşat sport komplekslarda yol boyunda aznaşat kirib qarab çıxarğa aznaşat sentr şəhəri də şundan başlap kitib bulamında китебез сабага сабада инде бик чиста бик пухта бу район значит бүтүн яклабыздан шу бик алдыңгы мында деге ким айтмыштын ифити башкасы болмаса да әллә инде кызылма байлыклары мында бик ишан халык һәм мында бик яхшы иттерип күрсәтеп була яңадан әле безнең европа менә өлешендә иң алдыңгы урман хуҗалыгы менә ул безнең значит саба теге лесхозында Һәм шушында селекционный семеновский центр дип безнең орлыкчылык, монда фәне башкасы белән үзәнчәт эшләнгән шушындый бердән бер комплекс бар. Һәм монда карарга да, күрергә дә, аннан соң бүләккә күчтән эшкә алырга урман хәзинәләре дә бик күп монда. Сәйидә, дару үләннәре дә, башкалары да, үзәнчәт савыт сабасы да агачтан эшләгән матур иттереп, гомумән менә туристларга үзәнчәт монда теге ялыктыргыч бер төрле үзәнчәт ни дә юк. Аптырап йөри торган түгел. Шуннан урман ашагына чыгасың да, значит, Кукмар районы.
Анда барганча Нургалиябый музей белән дә танышып чыгарга була.
Аны музейлар, значит, анда бер сүз әйтәм бит, анда бөтенесе дә бар. Минем күчтән килсә, мин менә бу урман хуҗалыгы министрлыгын шунда күчерәм. Казанда асфальтта, значит, урман хуҗалыгы министрлыгының, значит, шәһәр эчендә ул кадәр аны күрсәтер килер әйбер юк. Монда ул барып, моннан барырга да бик якын гына, аннан Татарстандан килергә дә бик якын ара ул. Анда теге нидән балык бистәсенең Новый Арыштан бурласын да киләсен дә китәсен, значит, Келеше районыша киләсен дә чыгасын шунда нигә сабага. Менә шулай итеп монда значит, сез бик дөрес әйттегез, Нургалиябый музейдә бөтенләй значит, монда шак каткыш бу урман хуҗалыгы мәсьәләсендә бу кызыклы карарга да күрергә дә һәм монда менә татар ничек итеп значит, эшләгәнен туры күрсәтеп була. Аннары Кукмарага чыгабыз. Кукмарага килеп керәбез. Инде бу значит, Тәкәншагыннан дип әйтик, инде шулай килеп чыгабыз. Монда килеп кергәч тә, буларның Полишудес дигән поселок бар. Кукмаралар бик оста кул эшенә, шушы значит, теге таш кирпич эшенә дә значит, оформлениегә дә, агач эшенә дә бик матур значит, ул җирәгә инде Полишудес дип аталмаганнар, шушындый значит, микрорайон, бик матур йортлар карарга. Аннары Кукмарада менә значит, теге әйтәбез бит инде тимер шуен тавыт саба
бөтен дөньяга таныган
завод әйе ул менә безнең значит Приволжский федеральный округ дибез инде монда безнең 15 значит регион шунда берәү генә инде ул безнең монда казаны да табасы да значит кем әйтмешли чиләге дә күрәге дә бөтенесе дә эшләнә бу күрсәтергә аннан соң значит анда гомер гомергә шушы киез итек фабрикасы Анда кизитекнең значит музее дә, башкасы да, һәм бүгенге көндә значит анда агы да, карасы да, буяганы да, значит балаларныкы да, аларныкы да, шиккәне дә бар хәттә. Вот, менә шулай итеп, монда карап була торган күренеп кешегә кызыклы. Үзе дә бик значит хәзер пөхтә яңа Кукмара ялт иткән. Аннан соң значит монда яңадан бу теге значит элек тоннар теге торган фабрика. Аларның да музейлары бар. Монда хәзер значит инде теге ниләргә хәрбиләргә курткалар тегәләр ул да сакланган эшлиләр аннары инде значит болардан соң китеп була балта шагына таба балта шагына барган вакытта бик көчле значит бик матур татар авыллары монда значит сөт терлекчелеге буенча Кукмар районы беренче урында бара болар хәзер 320 тонна бер суткага сөт значит савалар тапшыралар менә шулай иттереп монда ике шушы значит терлекчелек комплексын Инде карагач мен инде ыштырганда эшләгәндә кеше бу терлекчелектә күп гомер буенда хәтта мен аны әйтәм минем үземә дә бик ошый ул комплекслар дип аларда значит теге эш шартлары да башкасы да яңаша аннан хәтта Кукмараның шушы Балтач генә чыгып киткәндә ике кеше утыртып чәй ишереп була торган значит рестораны да бар вот менә ул вакытта инде Вот аннан соң, значит, чыгабыз бер баш, бер башта, значит, инде кирәк була икән. Дини, значит, татарларга ислам дине буенча безнең анда Җәлил хәзрәт, Җәлил хәзрәтнең монда безнең, значит, үзенең бар, значит, укыту үзәгедә әзірлеу өзегіде шушында изнашваттеге интернат деп айтегенде изнашват балаларына изнашват шушында тәрбиелерге де тұрып та оқи тұрған қарарға үйренерге изнашват бик матур ауылы да. Анан Балташка түшөбүз инде. Балташка барабыз. Балташта инде мында Каракөл. Каракөлдө значит мына биринчи күнү Казандан чыгып туристтер ушу Каракөлдө куна турган иттирип, мында бик матур иттирип значит инде культура ушагы ясап бүтүрөсүз була, ясасы була. Мында кыш күнү шаңгы базасы булала.
Кунакханалар саларга.
Кунакханасында бүтүнсүн да саларга. Мында керек болсо значит концерт залы менен театрларында башкаларында мында жай күнү значит суу куюндуруп да була. Мына гүмүмөн значит ял иттирип була турган ушундай бик матур орун инде бул. Аны билген киши значит бул айберге киришир менин сүйлөө менен. Андан соң экинчи күнү значит Балташтын үзүнө чыгып карарга ушунда биздин Чепияда бик кишилүү музейибиз бар. Бул халыклар достугу музейи деп атала. Бул Татарстанда андай музей бирөө гана. Биздин бул Казандагы значит түп музейибизден кала. Анда бик көп экспонат. Hem şu şunda bir yakışı ittirip zanşifat Baltaş'ta koyup bulamından zanşifat bütün kişiye şok katatıran eksponatların da başkasının da iştiruğun da Baltaş'ta eğitik şunu korağandan son ondan son kitip bula zanşifat koraduğanga. Bu elikeli Sibir Traktörüyle barabız indi. Kazanga tabadı eğitik. Koraduğanda zanşifat bar Sibir Traktör Müzeyi. Bu Resey'de bir ugini. Hatta mene şu şu Sibir Traktör Müzeyi'nin Шушында изнашват деп сүйлөшкөндө инде биз аралашабыз бит инде биздин төмөн татарлар менен сүйлөшкөндө алар инде чыктылар биздин да экспонатларынан келечекте куюп болмас мекен бизде инде барбир да Сибир Тракты музей боло албай мына сиздер деп инде алар да мына ушундай үлөш киртип ушундай фикирде туралар казыркы күндө да андан ушу музейдин кырыйында гана Аби патша заманында түзүлгөн Екатерина Старая заманында түзүлгөн жол сакланып калган. Bu Resey'de Sibir Traktı Sibir'e kadar varan bitiydi bu Peterburg'dan gidip. İyi, mene şuşunda birden bir orunda saklanıp kalan bir iki kilometre yarım tiresi şuşu şu zamanda salınan taşlı yol. Mene ansında anlam inda şuşma yılgası böyle biz anlaşma tiskatala mene biz indi şuşma diye batalayın dolu yılga. Anda mengende şirayı Tatar avulları Miknaturuna Dur bulmasa da Bikmaturuna Tavzar degen avul, bik köp akıllı kişiler, jetekçiler de çağırgan, ilmi kişiler de çağırgan avul. Andan Hasan Çayık, Hasan Çayık indi bu bizim zanşuat.
Danlıklı avul.
Danlıklı avul, zanşuat bunda. Evet, bu Marat Götübüş'ün de zanşuat tuğan avulu, andan son o zanşuat bizim Vamin'nin de tuğan avulu. Minim en iyileş ol avuldan. Açıl айтып, мында Хасан Шайхтан әсәбер шок катырып була дисәләр, әйтеп, мында шок катырып була, значит, шипта суы белән. Мана музейн ясап була, аңа әллә инде расход та кирәкми, менә бу теге колхозлар, значит, авыр заманнарда теге хезмәт көненә бушка, значит, эшләгән вакытта таякка дип әйтегенде, теге көне буе, значит, ират бер хезмәт көненә эшли, бер хезмәт көненә җылазагында бик күп итеп зур булса, бирәле 400 грамм арыш. 400 грамм күлі бұйы арыш үшін үшілесін, семьясында тұйдырасы бар. Мені мұнда енді шыпта соққанлар. Хатта қайбір семьялар қырғар шыпта соға тұрған болған. Менім әлі ол көз алында бұл үшілеген шырлары. Мұнда бір шыпта 50 тиын, мені сенға 20 сум. 20 сум бұл вақытта ол сыйлы состояние. Мені бір күнге шыршын қадар шыршын шыпта соғып. Мені сенға, значит, музей, нешеге кәні көрсеттірге де мына татар халкы ничек значит ишен булган ничек итеп турушкан ничек итеп эшләгәнне шушында күрсәтеп була. Аннары инде значит
Фатих Сабаш менә туристлар барган чакта ял итеп алалар бит инде алар. Балташта ял итәргә туктадылар дип күз алдына китерик тә безнең тыңлаучылардан килгән сораулар сезгә җиткерим. Анасы без дәвам иттербез. Менә Әгерҗидән Рима апа әйтә, безнең республика бар юнәлештә үрнәк искиткеч туристлык маршрутлары бар икән. Шынга ашсын иде президентыбызга һәм менә бүгенге студиядагы кунагыбыз Фатих Сабанчка рәхмәт әйтәсем килә дигән. Мысы Рима апа Әгерҗидән булды. Мына Казандан Наиля апагыз дей. Казанның Елга портыннан Идел, Кама елгалары буйлап республика территориясыннан пароходта тур оештырып булмый микән? Әйтик, 2 көнлек. Без пенсионерлар җәен рәхәтләнеп йөрер идек. Зия, Булгар, Алабуга, Мамады шакларында булыр идек дигән. Без сезгә бәлки әле кагылып җитмидер?
Кагылмыйдыр, но бу дөрес күтәрелгән сорау дип әйтәсез.
Әйе, менә икенче маршрут.
Менә бу агрегенекләр, значит, әйтәсем киләсен, бик зур рәхмәт. Мин агрегене бик яхшы беләм. Сөйин вакытта да без анда эшләдек, аннан соң инде, значит, министр булар вакытта да мин анда гел булдым. Аннан агрегене, значит, данлыклы вакытында минем, значит, туган шикелле якташым, значит, анда Нургали абый, значит, Сафин, значит, бик яхшы эшләгән иде. Әгерҗе районы җитәкчесе булып, аларның тарихында калган кеше бу. Вот. И менә әгерҗе инде ул бер төрле халык дип әйтәсем килә. Казан арты халкы, хәтта монда инде бу медицина өлкәсенә килсәк, баш төзелеше дә безнең Казан арты татарларыныкы бер төрле. Менә бу әгерҗе инде ул шушы кызанчат бер саф татар төбәге дип әйтәсем килә. Минем гореф-гадәте белән дә, башкасы белән дә. Менә рәхмәт бик зур, менә шулай кызыксынганнар өчен. Аннары менә инде значит шушы
Балташта булдык, хәзер дәвам итәбез.
Дәвам итәбез, значит, шушы Хасан Шайхтан соң значит, Апаз дигән авыл. Бу Апаз дигән авыл значит, элегелектән значит, шушында инде теге базарлы, шушы төбәк булган, анда инде Апаздан 5 километрда Мари Республикасы Сәрдәял дигән авыл. Монда шушы базарга инде марилар да, утмартлар да килеп, шушылай итеп значит, базар була торган иде. Мин белгән вакытта да инде бу. Аннан соң инде бу значит, борынгыдан тегүчеләр авылы. Тегүчеләр соңгы елларга кадәр дә тегәләр иемендә, иратлар значит, монда бик оста тегүчеләр. Бу тегүчеләр инде борынгы заманнан читкә авылларга чыгып, значит, анда бәрәңгеләргә барып, значит, бу бәрәңге дигәнебез Мари Республикасында инде, значит, шундый центр татар, значит, районы. Аннан соң башка ниләргә чыгып, тегү теккәннәр инде кыш көне. Һәм шушы тегүчеләр бит инде үзләре материалында үзләре сөйләп алган, үзләре формасында ясаган, үзләре, значит, теге өлгесендә кискән һәм башкасын мин белгәндә менә шул кичкенә чанага, значит, үзләренең бул, значит, белән әйләндерә торган тегү машиналары белән болар чыгып китәләр тегүгә, аннар кайталар язгы чәчүгә. Менә шулай итеп бу шундый тегүчеләр булды. Монда бүрек тә тегәләр, монда пәлтә дә тегәләр, монда тун да тегәләр, монда, значит, инде теге калын, значит, теге ниләрен дә тегә торган зингер машиналары да бар, хәтта президентлар тегә торган да шундый тегүчеләр булды. Аннары инде соңгы вакытта, значит, бу инде безнең дәвердә укытучылар авылы. Мин белгәндә безнең авылдан 27 укытучы чит авылларга чыгып укыталар инде. Минем үземнең, значит, әтине туган абыйлар да, значит, өч бер туган. Шушы Арча педучилищесын бетирип, сугышка кадәр икесе, сугыштан соң берсе, аннан үземнең сеңерләрем дә, значит, бездә шул укытучылар инде. Менә үземдә хәзер укытучы. Шулай итеп, монда бу шушы авылда карый торган, значит, бар, бөтен нәрсәсе, мәктәбе дә, значит, мәчетте дә, монда, значит, шушы тегү музеенда оештырып була, монда, значит, сез әйткән теге чәй ишәргә ресторан кирәк дигәндә, менә дигән әйтеп ресторан да салып куйдылар. Ансы да бар, кибетләре дә бар. Гомумән, монда, значит, күреп, карап, значит, татарның тормышын күреп китәрлек әйтәсем килә, значит, аннары, значит, китәбез Шушма башка, Шушма баштан, значит, монда чыга яңадан таш кичүгә ашып башка, ансында, значит, бар Мәрҗәни музейна, музей ул безнең, значит, инде Мәрҗәнибез, значит, билгеле, значит, теге кем әйтмешли, шундый гыйльми, значит, кеше, аның шунда эшләгән инде ул. Бу менә Мәрҗәни мәчетендә сакланып калган мәчет безнең Мәрҗәни исемендә бит инде. Шушы Шиһабетдин Мәрҗәни исемендә бу музейны карап була. Аннан соң, значит, инде сул якка гына китәбез. Анда Тукай кырлай. Тукай кырлай инде ул безнең әйтергә кирәк татарның, значит, бу шушы гыйльмилек буенча монда Мәккәсе дип тә әйтеп була. Менә Тукайыбыз инде ул безнең шушындый, значит, кеше. Ул инде теге мин аны чагыштырып әйткән вакытта әйтәм, Тукай, значит, бүтән Тимгада язган дип. Хәтта Пушкиннан да айрым дип. Аның, значит, җиннәр, пәриләр турында да, значит, эшләгез дигәндә дә бар, значит, теге башка, значит, мин шагыйрьләрдә ул кадәр рус шагыйрьләрендә белмим эшләгез дигәнне. Ә менә Тукайда әй сабыйлар эшләгез сез иң вакыттас нәрсә эш эш агачы һәр вакыт бик вак китерер җимеш. Яшеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел. Аннары значит инде балаларына өйрәтергә дә әй сабыйлар эшләгез сез дип значит менә шулай иттереп значит өйрәткәннәр. Аннары значит шушук менә әйтәбез бит инде, теге балалар, куркалар да, башкалар да дип инде, менә һич сине куркытмасыннар, шүрәле һәм җин убыр. Барчасы юктыр аларның, булганы юктыр гомер. Җин фәлән дип сөйләшүләр искеләрдән калган ул. Сөйләве күңелле, ләкин шагыйрәнә ялган ул дигән тукайыбыз. Менә шулай итеп карый башласак, монда значит тормыш та, көн күрештә, балаларга да, яшьләргә дә, менә шуның кадәр значит ничек шушы яш вакытыннан килгән дип мин хәзер дә шаккатам. Тукайның инде 27 яшенә кадәр генә яшәгән бит барысы. Һәм менә шушында значит безнең мәрхәмәтле татарыбыз Сәгъди абзый моны значит алып кайта базарга. Базардан асрамага бала барам дип алып баргач баласы ул рәхәт тормыштан түгел инде. Менә иш шушында бу инде канат җәйгән. Һәм шушында бу значит инде язгы чәчүне дә анда табигатьне дә сурәтләгән башкасында значит менә без инде моның белән горурланабыз һәм мондагы менә минем әзгенә значит монда күңелем бу мәсьәләдә китек дип әйтәсем килә Сәгъди абзыйның йортын безгә салырга кирәк хәзер яңаша иттереп монда значит берәү дә әйтмәячәк менә биш пышмаклы, алты пышмаклы йорт салып, түбәсен калай белә япсак, бер кеше дә бер турист әйтмәячәк, ул заманда мондый булмаган дип. Ул инде без Тукайны бик күп күрсәттек, мескен итеп, значит, авыру итеп, туберкулез белән, значит, шагыл тишнек дибез инде, мескен итеп, бала иттереп, значит, ул җитте улай бергә хәзер, монда мескенгә салышырга, Сәгъди абзый бик хәлле кеше булган, хәлле булмаса, алай иттереп, значит, бала кайтып, шулай иттереп, яши алмасы ие. Менә аның ишек алдына, значит, инде шушында музейен яхшы иттереп, Сәгъди абзыйның өен, ишек алдына, значит, шушы абзыйны, значит, бастырып, яна матур малайны, значит, бастырып куйса, ул, значит, бик әйбәт булыр иде. Һәм музейларны анда кадәр инде яңа баштан. Монда Бакый ага урманчы, мин белгән дәвердә аны, значит, ясаган иде. Сынды сәнгать буенча, значит, бөтенесен шушында торып эшләп, алар, значит, хәзер инде безнең искерде, боларны яңартып, шушындый, значит, татарның әдәбият үзәге ясасак әйбәт булыр иде дип әйтәсем килә.
Фатих Сабанович, әлбәттә профессорны тыңлап утыру бик күңелле, ләкин эфир вакытыбызның чикләнгән. Инде без
яхшы
маршрут буенча барып җиткәнчә
җитәбез. Монда тизләтәбез, алай булгач, аңладыгыз, рәхмәт.
2 минут вакыт калды. Менә бу маршрут без аны киләсе тапшыруларда тагын дәвам итәрбез. Әле бит ул маршрут кына түгел, чит төбәкләрдән килгән кешеләр товарын ала, башкасын безнең татар Татарстанга икътисади файдасы да тия, шулай бит. Менә сезгә тагын 2 минут йомбаклау өчен.
Яхшы, менә аннан значит инде Аршага китәбез дә, бу юлы Аршада туктап торабыз. Минем Аршада хыялым, ул да булса Аршада татарның милли университетын Казанда менә значит эшләүгә караганда Аршада эшләү безгә отышлы булыр дип әйтәсем килә. Менә анда бар значит безнең значит педагогик көллият, Арша педучилищесе бик күп значит бик зур зыялы кешеләр значит укыган бу шушы училище. Менә шушында бердән-бер значит дөньяда татар алифбасының музее бар. Һәм менә шушында әгәр дә укытсак, без әзерләсәк, киләчәктә менә милли значит университет безнең аннан икенчесендә шушыннан башлап җибәрәбез. Бүгенгә алай булгач значит шушыннан туктыйк. Чөнки монда сөйләмичә булмый. Монда шушы Арчадан безнең значит Мәрҗәниебез шуннан, Күлтәсиебез шуннан, Курсавыебез шуннан, Гариф Ахунов шуннан, значит, Гомәр Бәширов шуннан, Мөхәммәт Мәгъдиев шуннан, Сибгат Абый Хаким шуннан, Гарифҗан Садыков шуннан, Наип Касимов бүгенге шагыйрь шуннан. Менә шулай иттереп, значит, боларны яңадан, значит, сөйләрбез дә, аннары, значит, Әтнә ягына, Әтнәдән Дөбияз аша кайтып керергә Казанга.
Тагын 2 атнадан соң сөйләрбез. Димәк, президентыбыз бик вакытлы килешү төзеп кайткан. Шулай бит инде.
Бик вакытлы һәм бик кирәк. Инде бу, значит, безнең инде дөресен генә әйткәндә, зыялылыгыбызның бер күрсәткече дә була.
Менә шулай иттереп бүгенгә нокта куйык, киләсе тапшыруларда дәвам итәрбез. Мөхтәрәм кардәшләр, офыклар тапшыруының бүгенге чыгарылышы республикабызда туристлык офыкларын киңәйтүгә багышланды. Үзенең фикерләре белән ветеринария фәннәре докторы, профессор, күп санлы тарихи китаплар авторы, Татарстан Республикасы Президенты киңәшчесе Фатих Сәүбән улы Сибагатуллин уртаклашты. Рәхмәт сезгә.
Үзегезгә рәхмәт.
Тағын екі атында сіздің студиямызда күтеміз. Ижат түркімі Лейля Салахова, Фәнис Мұхаматов, Фәмин Әрәзин Нұрлин составында ішіледі. Идил Бурғанстанында ислам дині қабылетінің 1100 жылығы белгілеп өтілгенде Татарстанымызға саяхат қылушылар тағында артыр, республикамыздың халықаралық дәрежесі тағында жоғарырақ көтерілдіген үмітті тапшырыбызды түгелейбіз. Сау болыңыз.
Рахмат.